Felly, dyn ni yn troi at yr Esaia. Ac dwi'm yn gwybod faint...
Pan ydych chi'n clywed am y proffwyd Esaia, dwi'm yn gwybod beth ydych chi'n feddwl amdano fo, beth yw'r y darlun sydd yn dod i'r meddwl. Ac pan dyn ni'n edrych, mynd ati edrych ar pwodd Esaia yn y Bibl, dyn ni'n sylwi nad os... O gymharydd o rei o'r proffwydi eraill, na chydig iawn, da ni yn wybod amdano fo. Yn y benod gyntaf, yr Esaia, mae o'n sôn, mae o'n enwio bod o'n fab i, da ni'n gweld bod o'n fab i Amos. Ac bod gen i fo wraig, oedd hefyd yn proffwydes. Dwi'n gwybod, o'n i wastad i meddwl am flynyddoedd, dych chi'n bod proffwyd rhyw ddyn ar ben ei hun allan yn ganol yr anialwch, dych chi'n a bysa gen i fo ddim gwraig. Ond oedd hi'n broffwydus hefyd, yn ni'n gweld hynna am henod 8, ac oedd gennyf o feibion a gennyf o blant. Felly, hynny di mi fysa fo, ac o'n i wastad yn meddwl, dych chi'n sgwni oedd y plant yna'n cael stick yn yr un ffordd ac oedd meibion gweinidogion, dych chi'n gweld. Oedd meibion Esaiaanc yn ei chalu am fod ma dy dad i yn broffwyd. Dwi'm yn gwybod, mae hwnna'n rhywbeth fydra i ddim ateb, mae'n siŵr. Ond mi oedd gynnu fo deulus oedd o'n ddyn, oedd efo bywyd teuluol, ac oedd o'n byw yn Jerusalem, ac oedd o'n preffwydo i Juda. Dyn ni hefyd yn y darn yma, yn henod 6, yn cael gwybod be oedd y dyddiad neu'r flwyddyn gafodd o'r alwad yma i weinidogaethu. A maen nhw'n meddwl na gwmpas 740, hynny di y flwyddyn y byddarwr brenin Uzia oedd hi. A doedd wedi cael bywyd eitha hir, nath o fyw, nath o weld dipyn. Oedd proffwyd Mica hefyd yn cydoesi fo. Ac mae Llythyr Hebreaid yn rhoi rhyw hint i ni fella bod wedi dod i ddiwedd digon erchill, bod wedi un o'r rhai a gafodd ei lifio yn ei hanner os ydych chi yn edrych yn Hebreaid penod 11. Ac yn y llyfr Esaia, da ni'n gweld y ffordd, da ni'n cael y gweledigaethau yma a'r symboleg a'r ffordd mae Duw yn delio hefo'i bobl. O ran y cyd-destun, o ran y cyfnod oedd o'n byw yn efo, oedd brenin Esaia wedi bod yn brenin eitha llwyddiannus ac hynny di ryw raddol, oedd hi sort of rhyw fath o gyfnod, wedi bod yn gyfnod eitha da, allwch chi ddweud o ran yn economaidd bod hi'n eitha tebyg i lle da ni'n y seicl ar hyn o bryd, oedd y dyddiau y boom years wedi bod, ac oedd Esaia yn marw, ac oedd gwmpas y cyfnod yma, mi oedd Israel a Juda wedi gallu gwneud yn eitha da, achos oedd y ffordd oedd Asyria ddim cweit wedi dod i'r rym, oedd nhw ddim cweit digon cry eto i ddod i lawr yn galad arnyn nhw. Felly oedd nhw wedi cael rhywfaint o ryddid i ffynnu ac yn amlwg oherwydd lleoliad Juda, mi oedd o'n le eitha strategol o ran hynny. Ac ond hefyd oedd o'n gyfnod, oedd o'n eitha cythryblus o'r cyfnod yma ymlaen. Mae pethau'n mynd yn eitha bler a da ni'n gweld cyfres o frwydra a da ni'n gweld Asyria yn dod yn fwy a fwy cry mewn ffordd. Ac felly, da ni'n gweld yn fan hyn mewn ffordd y cwestiwn yn cael ei godi. Wel, pa mae pethau'n mynd yn anodd? Lle ydy ni? Be ydy'n cysur ni? Dyna'r sort of be dwi eisiau edrych hanaf o heno yma. Ac ond cyn dechrau hynna, mae lot o bobl yn meddwl pam da ni yn edrych ar yr Hen Testament? Be ydy pwynt edrych ar yr Hen Testament? Be da ni'n weld? A dyma ffordd dwi'n licio disgrifio. Hynny ydy, mae'r testament newydd fel rhywbeth o arwydd at Grist. Da ni'n gweld drwy iddo fo'r cysgodion ma'n dydan. Y ffordd mae Duw yn siarad ac yn gweithio allan. Da ni'n gweld, da ni'n canu'r emyn gyntaf ni'n sôn am y drefn, a da ni'n gweld y cysgodion ma'n dod. Gyda llaw, os ydych chi'n gallu dweud, ddeth fi lle mae'r sein, mae yna ddecpyn ti'n bod fynnag ar y diwedd. Ond mae'n bwysig cofio bod y pethau yma, pan da ni'n darllen y darnau yma yn yr Hen Testament,
mae'r cwbl yn pwyntio ymlaen at y climax yn y Bibl, at Iesu Grist. Ac dwi'n siwt oedd yn mynd drwy, beth dwi'n siwt wneud? Edrych ar bedwar peth yn benodol, mae Duw yn ei wneud yn y darn yma. Dyn ni eisiau gweld be yn union mae Duw yn wneud yn ystod darn o'r sydd efo ddelio hefo Eseia. Y peth cyntaf, dyn ni weld, ydy bod Duw yn dangos i hyn. Yn adnod 1 i 4. Dyn ni, fel hyn mae'r darn yma'n darllen, yn y flwyddyn y bu farw'r brenin Eseia, gwelais yr arglwydd. Yr oedd yn eistedd ar orsedd uchel y ddyrchafedig ac odrau wisg yn llenwi'r deml. Uwchlaw yr oedd seraffiaid i weini arno pob un a chwech adain, dwy guddio'r wyneb, dwy guddio'r traed a dwy edeg. Yr oedd yn naill yn datgan wrth y llall, sanct, sanct, sanct i'w arglwydd y lluoedd, y mae'r holl ddiar yn llawn o'i ogoniant. Ac fel yr oedd yn galw, yr oedd sylfini'r hiniogau'n ysgwyd a llanwyd y tŷ gan fwg.
Not your average day, ella. Dwi'm yn gwybod. Mae hwn yn amlwg yn ddigwyddiad ac yn ddwrnod unigryw iawn iawn yn hanes Eseia. A dwi'm yn gwybod pan dach chi'n gwrando ar y geiriau yn cael ei darllian. Be di'r math o eiriau sy'n dod i'ch meddwl chi? Lle bod chi'n cael eich taro gyn fawredd Duw? Pa mor fawr ydi Duw? Dach chi lle bod chi'n cael eich y taro gyn y syniad o holl allu ogrwydd Duw? Bo'n practisio'r gair yna drwy dydd, os ydy o yn air o gwbl. Sancteiddrwydd Duw, prydferthwch Duw, grym Duw, lle bod chi'n gweld cyfiawnder Duw, goruchafiaeth, llywodraeth. Hynny ydy, mae'r darlun yma mor anhygol. Dwi'n siŵr bod Eseia Drian oedd yn y deml ar y pryd wedi knocked for six os ar sais yn dweud, mae'n siŵr. Hynny ydy, mae'r hyn da ni'n delio o fan hyn yn anhygol. Dwi'n ddim cymhariaeth deilwng, dwi'n meddwl, y gallwn ni roi. Yr un gorau o bosib ydy'r haul, ie? Pan da ni'n gweld yr haul yn glir, a mae wedi bod yn eitha braf ar adegau prawma. Dach chi'n yr haul mae'r darlun yma o'r belen yma sydd yn llosgi, a mae o mor gry, da ni ddim yn gallu i nod edrych i mewn iddo fo. Ac mae'r ffaith yma'n hyn ydy bod Duw yn dangos i hyn. Dwi'n gwybod faint o'n chi ddod lawr i'r steddfod genedlaethol. O'n i lawr yn y steddfod ac o gen i ddwrnod rhydd ar y disadwn. Ac mi eis i am droi'r big pit. Dwi'n gwybod faint o'n chi sydd wedi bod yn y big pit. Rhywun wedi bod lawr yna? A ddech chi'n amlwg yn camu'n lawr i weld i'r gwylod ac o creu o'n i wedi mynd ac o'n i fanna efo'n helmet yn teimlo'n eitha macho, ddech chi'n meddwl, a'r battery pack trwm ag yn y blaen. A da ni'n mynd mewn ac mae'r y drws ma'n cael ei gau ac mae'r boi oedd efo ni, mae'n deud, reit, da ni'n mynd i ddiffod y goliadau i gyd wans, so ni'n gyd yn ddiffod y goliadau, a tywyllwch fagddi de. Dwi'm yn gwybod, dwi di fel ni'n deud, dwi di bod yn byw yn Aberystwyth rhyw 9 mlynedd o anna, dwi ddim di arfer, ond ni'n byw yn y wlad, arfer efo twllwch, a dwi'm yn gwybod faint o'n chi sy'n city slickers yma, hynny di, lle bod chi'n mynd gyfarwydd efo twllwch fagddi, ond os da chi di bod mewn twllwch fagddi, mae o, da chi'n mynd gallu gweld o flaen, da chi'n mynd llaw i fyny, a da chi'n mynd gweld dim byd o gwbl. Ac hynny di, dwi'n mynd o lleiad, os da ddim byd, mae'n hollol dywyll. Ac dillygydd chi'n da i ddim byd. Ac a dyma, fel yma, da ni mewn gwirionedd. Hynny di, da ni heb Duw, da ni ddim yn gallu gweld ddim byd. Hynny di, da ni'n hollol, hollol. Sgynna ni'n syniad o gwbl. Sgynna ni o'n gyffred, da ni ddim yn gallu. Ac o'r ganlyniad, da ni'n hollol, hollol i'r bynnol ar Duw yn dangos i hun i ni. Lle da chi gallu deud, wel, da ni'n gallu, mae pobl yn gallu cael rhyw ymwybyddiaeth o Duw ac mae wedi dangos i hun yn y greadigaeth yn y ffordd, mae wedi creu pethau. Ond go iawn, yr unig ffordd da ni'n gallu gweld a deall pw ydy Duw ydy oherwydd bod oes wedi dangos i hun i ni. Mae o fel petai'r floodlight na wedi dod ymlaen. A da ni'n goleuo, mae o'n goleuo'r llef yn ni, a da ni'n cael yn gweld. Ac wrth gwrs mae Duw wedi dangos i hyn i ni drwy'r Beibl, dyn ni'n gallu darllen y Beibl a dyn ni'n gweld yn glir mae gola Duw yn dod i lawr. Ond mae'r os oes y Duw yn dangos ei hun yn ei gyflawnder, hynny ddim yn ysfod, da chi'n gallu gweld bod Ezea ar y cysp yma'n hyn, hynny ddim bron iawn rhywfaint mwy a fysa fo'n cael i chwalu yn ufflon lle, hynny ddim da chi'n ymwybodol bod yr holl rym yma yn dod, mae o bron iawn fel bod o ddim yn mynd i syfeifio. Ac mae o'n un o'r mae Duw yn dangos i drigaredd yn y ffaith bod o ddim, mae o'n sôn nes ymlaen, bod o ddim, hynny di, bod Duw wedi dangos trigaredd, bod o ddim wedi cael i ddisroio. Ac felly mae Duw wedi datgyddio ei hun i ni, ond mae o wedi datgyddio digon i ni i allu i ddirnad o. Yn y sens, mae o wedi dangos ei hun i ni. Ac os oes ni'n trio deall cwbl amdano fo mewn rhyw ffordd intellectual, bod ni'n trio i deall o'i gyd, sgwennu'r cwbl i lawr, os fo just ddim, os ni'n gallu neud o, achos mae Duw yn rhy fawr. Ond be da ni'n weld ydy o hynny yn ddiddorol, y syniad mae o agwedd plentyn, de, bod ni fod i gymryd yr agwedd plentyn yma, pam mae Duw wedi ddangos ni, da ni gorfod cymryd yr agwedd yma a derbyn bod ni ddim yn mynd i ddeall yn gyfan gwbl. So mae Duw wedi dangos ni hun i ni. Ond wrth ddangos i hyn i ni, mae Duw, da ni'n gweld pw ydy ni, ac yn adnod 5, mae'r hen Ezea druan yn cael yr ymwybyddiaeth. Sut mae'n mateb? Be mae'n ddeud? Adnod 5, da ni'n gweld, yna dywedais, gwae fi, a mae wedi darfod amdanaf, dyn mae weddusau'n aflan ydwydd, ac ymys pobl ei gweddusau'n aflan mae rwyf yn byw. Ac eto, rwyf am llygaid fy hun wedi edrych ar y brenin arglwydd y lluoedd. Rwan, mae Duw wedi ymddangos iddo fo yn y deml. Mae'r ar ôl gael dros y sioc initial, ia, o weld Duw yn llenwi y deml, be mae'n weld? Mae o'n ymwybodol iawn o'i gyflwr. Mae gynno fi'r Wellingtons fan hyn. Mae'r floodlight sydd dod ymlaen, ac y darlun oedd yn dod i meddwl i, oedd yma fel, dwi'n gwybod, efallai bod y meddwl i'n gweithio mewn rhyw ffordd rhyfedd, ond ffordd o'n i'n meddwl amdano fo, oedd bod chi mewn rhyw stadiwm, ie, dych chi'n gwych rhywle fel stadiwm yn Milenium, ac wedi meddwl am peth, mae stadiwm yn Milenium yn darlun da ar gyfer y pwrpas yma, achos mae cael y stadiwm Milenium yn eitha gwael am dorri fyny. Dych chi'n gwybod, hynny di, mae welwch chi lot o fwyd ar y cae. Ac mae fel petai ni, Ezean, sefyll yn stadiwm Milenium efo'r floodlight i ffwrdd, a mwy a sydyn mae'r floodlight yn dod ymlaen. Ac ar ôl yr chwpwliadau cyntaf yna, lle mae o'n sylweddoli, waw, be di'r rhain sy'n dod ymlaen, mae o'n sylweddoli bod o'n sefyll yn ganol y mwd yma. Mae o'n dod yn ymwybodol o'i gyflwr. Mae'n dod yn hollol ymwybodol bod o ddim ar yr un lefel, bod mae'r contrast, mae'r cyferbyniad rhwng purdeb Duw a fo hun yn dod yn glir iawn. Ac da ni'n gallu ymateb o weld yn cyflwr, da ni'n gallu ymateb mewn dau ffordd mewn gwirionedd. Da ni'n gallu edrych am ni'n hunan, a da chi'n gallu deud, trio peidio, trio cogio on, na, mae o'n iawn, da ni ddim mor ddrwg â hynny. Neu da ni'n gallu roi yn pen yn y tywod a deud, dwi ddim rili yn poeni, dwi ddim poenio. Rwy fath a pa mae'r gola, pa mae'r cloc larwm yn mynd, dach chi'n gwybod, hynny di, dach chi'n isio cydnabod bod y bora wedi dod. A dach chi'n hitio'r snws na, chi'n deud, na, dwi ddim yn bora eto. Dyna beth da ni'n ddeud mewn gwirionedd dde. Neu, da ni'n gallu mynd ffordd arall, da ni'n gallu ddeud, wel, da ni'n gallu trynu ymdrech i lanhau'n hunan. Ac mwyaf ni'n meddwl am y darlun stadiwm y Milenium, y mwyaf ni'n meddwl, yn y byd ni, mae'n eitha tebyg, dach chi'n gwybod, mae gennym ni y tueddiad yma i gymharu'n hynny efo bobl eraill, does. Ac efallai bod rei ohonyn ni'n cymryd yr agwedd, dach chi'n gwybod, da ni'n dod yn y cae, ond mae gennym ni pumps glân, dach chi'n gwybod, pumps bach gwyn, a dwi'n meddwl os ydych chi'n rhoi bod yn steddfod neu di mynd i'r rwla, a dach chi'n sylweddoli, o diar, dwi di wneud mistêc fan hyn. A dda gwmys o'n o'r 20 munud cyntaf, dach chi'n sylweddoli rhyw drio mynd o gwmpas yn ofalus yn peidio cael eich pumps yn fudur. Ond ar ôl chydig bach, dwi'n sylweddoli, dwi'n sylweddoli pwynt i hyn. Achos dwi jyst ddim yn mynd i allu cadw'n hyn yn hollol lan. Ac felly, fel mae o ddysio, ddysio'n gweld bod o ddim yn berffaith, bod o ddim yn lân.
Ac y tueddiad yna, na ni,
da ni'n gallu gwneud y ddau ymateb yna, da ni'n gallu anwybyddio, nid da ni'n gallu trio glanhau'n hunan. Ond mae yna drydydd peth hefyd, a fyddwn ni'n dod at hwnna yn nes ymlaen. Mae Duw wedi dangos pwy yda ni. Ond hefyd, ar yr ochr positif, da ni hefyd yn gweld o'r Beibl bod ni wedi cael yn creu ar lun a delw Duw. Hynny ydy, mae'r Beibl yn glir ar hynny bod gen ni werth. Hynny ydy, mae Duw wedi rhoi gwerth arno ni. A bod ni yn werthfawr yn ei olwg o. Felly mae hwnna yn amlwg, yn rhywbeth amlwg sydd yn dod allan o'r Beibl hefyd. Felly, da ni wedi gweld bod Duw wedi dangos i hyn. Da ni hefyd wedi gweld bod Duw yn dangos i ni pwy yda ni. Felly da ni'n mynd yn ymblaenau, a da ni'n edrych ar adnodd 6 a 7. Beth sy'n dod nesaf? Beth sy'n dod nesaf? Mae Duw yn cymryd gafel. Mae Duw yn ymcodi ni fyny. A beth sy'n digwydd? Da ni'n gweld adnodd 6 a 7. Fel hyn, dyma sy'n mae'r geiriau'n mynd. Ond, ehedodd un o'r seraffiaid ataf, a dwy'n yn ei law farwarin a gymerodd mewn gefel o ddi ar yr allor. Ac fe'r hoes i gyffwrdd am gennau a dweud, wele, y mae hwn wedi cyffwrdd athenau, symudwyd dyfrigioni, a mae ddeiwyd dy bechod. Ac, o bosib, beth ych chi'n sylwi'n fan hyn ydy, dydy Esaia ddim gwneud dim byd eto mwyn y lai. Mae'r goleadau yma wedi dod ymlaen. Ac mae o wedi sylweddoli i gyflwr, ond mewn gwirionedd, diw'n wedi gwneud yn byd. Fyrdd yn sefyll yna. Ac mae Duw unwaith eto yn cymryd y gwaith, mae o'n mynd yn ei flaen ac mae'n o'r seraffiaid yn dod i lawr. Ac mae Duw yn trigarhau ysfond, dydy? Yn edrych, mae o'n trigarhau yn y peth cyntaf yn y ffaith bod Esaia jyst ddim yn disgyn yn farw wrth oed wyneb yn wyneb efo fo. Ond hefyd mae Duw yn trigarhau efo fo yn y ffaith bod Duw yn estyn ato fo. Ac mae pechod, mae'r ffordd, mae'n amhyred ni yn aml iawn. Mae o'n bach fel rhyw sinking sand. Dach chi'n gwybod, oedden ni byw hogyn byw yn ymyl y môr. Dach chi'n gwybod, oedden ni rhyw obsesiwn de. Sinking sand, de, bod yna rhyw le ar y traeth oedd yn sinking sand, ac os ti'n mynd i fanna, bod pethau'n mynd i, bod ti byth yn mynd i ddod allan, ac yn dychryn yn gilydd ac yn y blaen. Ac a mae pechod yn bach yn yr un ffordd, achos os ydych chi'n rhywoed i darllen SAS Survival Handbook, be ydych chi ddim fod i wneud pan ydych chi yn styc mewn rhyw fath o fwd. Chi ddim i fod i stryglo yn ydych, chi ddim i fod i symud, achos mae o'n neud o waith. A dyna beth ydych ni'n weld yma'n hyn. Hynny ydy, mae trio stryglo, mae trio gwneud rhywbeth iachub yn hunan yn mynd i'n gyrru ni'n waith. A beth ydy'n gweld ydy bod Duw yn camu i mewn i'r sefyllfa. Achos y gwir ydy, os da ni'n trio mynd ati i wneud iachub yn hunan, a da ni'n gyfarwydd iawn efo'r syniad o gyfiawnhad drwy ffydd, ac lle da ni'n meddwl, ie, da ni'n gwybod hynny. Ond dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth yn instyrthio iddo fo dro ar ôl tro. Dwi'n gwybod un o'r pethau dwi'n ffeindio. Dwi'n gwybod, os dwi'n stryglo yn y mywyd Cresnogol, dwi'n meddwl, o, dwi ddim yn neud yn dda iawn. Ond dwi'n gwybod, a'i wefan IVP a na'i brynu llyfr. A fyddai'n well, fyddai wedi gwneud rhywbeth. Wrth gwrs, mae brynu llyfrau Cresnogol yn gret, os dwi'n annog chi gyd i ddarllen gymaint o fedrych chi. Ond mae'n arberig ma, bod ni'n clingio at y bethau yma ac yn gofyn, wel, really, ydy'n ni'n dechrau dibynnu yn y llyfr, ydy'r llyfr yna yn dod yn rhywbeth ydy'n ni'n cyfiawn hain hyn drwyddo fo, neu ydy'n ni yn wir jyst yn dibynnu ar Dduw. So rhywbeth i ni feddwl amdano fo, achos er bod ni yn gwneud y sylweddoliad yma, mae yna wastad rhywbeth yn ni sy'n eisiau mynd yn ôl, ydy'n ni'n licio meddwl bod ni yn gallu achub yn hunan. Ac wrth gwrs, drwy drio mynd mewn i'r seicl yna a drwy wneud y peth yna, beth ydyn ni weld ydy bod ni'n disgyn un o ddau ffordd. Ydyn ni'n gallu mynd yn hynod ydyn ni'n galon achos bod ni'n gweld drosodd a drosodd bod ni'n methu. Neu, ydyn ni'n mynd bach yn swami, ydyn ni'n mynd bach yn falch a ydyn ni'n meddwl, dwi wedi darllen dau lyfr Cresnogol wrth gwrs yma. Sawl un wyt ti wedi darllen? Chwod, yn ydy, da ni gallu mynd mewn i'r pethau yma. Lle bod ni'n ddeud o, sy'n ni'n disgwyl i neb, efallai bod o'r ei wyau hi ond yn ian, ond gyffredin o'r lle, ond dechrau na dyna beth da ni'n feddwl.
Ac o hwnna yn rhywbeth, dwi'n meddwl, nath daro fi wrth iddi edrych ar y darn yma, hynny di.
Gwirioneddol, faint ydw i yn trystio yn bersonol, faint ydw i jyst yn rhoi, ac jyst yn bod fel Eseia, jyst yn sefyll yna, jyst yn deud, diw, ti sydd yn gwneud hyn. Felly mae hwnna'n rhywbeth nath yn herio fi yn bendant, ac yn rhywbeth sy'n dod yn glir iawn o'r darn yma, dwi'n meddwl. Bod o jyst yn sefyll yna, a bod yr diw sydd yn gwneud y gwaith. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod bod Dyw yn cael ni'n rhydd o bechod, oherwydd be mae Iesu Grist yn wneud. Da ni yn gweld mae'r darlun sydd yma o'r gweddisa. Da ni'n gweld bod y seraff yn dod ar marworyn yma, ac mae'n debyg bod y cysylltiad efo'r weddisa'r galon yn eitha agos. Da ni'n gweld y cysylltiad yma yn eitha agos. A beth da ni'n weld bod y newid yma yn y galon, ia, hynny di bod o'n fwy na jyst rhywbeth arwynebol, bod newid pendant yn y galon. Hefyd, wrth gwrs, yn ychwanegol i hyn, mae'r gweddisa yma, mae Eseia mynd i fod yn broffwyd yma, mynd i fod yn pregethu, a mae'r cysylltiad bod o'n mynd i fod yn cyhoeddi'r negas yn y lle yma. Felly, beth da ni'n weld yma'n hyn wrth i'r seraff roed gyffwrdd? Da ni'n gweld bod y pechoda yma wedi cael ei madda. Ac o gymryd arlun yr stadiwm o fod, os liciwch chi, beth da ni'n weld ydy bod Dyw yn dod lawr yn Iesu Grist. Mae fel bod Iesu Grist yn dod lawr. Dyw yn Iesu Grist dod lawr. Mae yna helicopter fyny fanna, dyna pam mae gennym fi hwn, yn dod i lawr. Ac mae Dyw yn dod lawr ato ni yn Iesu Grist, ac mae o'n clipio ni ymlaen, ie? Mae o'n clipio ni'r lein. Diom yn cymryd ni fyny yn syth. Da ni'n dal i fyw yn y byd. Da ni'n dod yn berffaith dros nos wrth drystio yn Iesu Grist. Ond mae Dyw, da ni'n saff yn ydy. Mae'r cable yna wedi cael ei glipio mewn. Mae'r caribina wedi glipio mewn. A da ni'n saff. Felly, mae'r lifeline yna wedi i sicrhau. A beth da ni'n weld ar ôl hynny? So da ni wedi gweld y ffordd mae Dyw yn dangos i hun. Da ni wedyn yn gweld bod o'n dangos ni pwy da ni. Mae Dyw yn codi ni fyny. Mae o'n clipio'r lifeline yna. Beth yw'r peth nesaf mae o'n wneud? Beth da ni'n weld nesaf yn y darn? Wel, mae o'n yn hanfon i allan. Adnod 6. Dwi wedi cael yr adnod yna. Ymlaen, wyth. Adnod 8 sy'n ymddiheuro yma ar y PowerPoint. Adnod 8 ymlaen, da ni'n gweld Dyw yn gofyn 8:13, da ni'n gweld Dyw yn siarad yn ethetau efo Eseia. Be di'r ymateb da ni'n weld? Da ni'n gweld mwyn i lai comisiwn Eseia yma'n hyn. Ac sut da chi'n gwybod bod chi'n Gristion? Be di'r criteria sydd yn helpu ni i weld? Wel, ydw i wir yn Gristion? Ydw i di trystio. Mae'r dyhead ma'n aml iawn. Pan mae rhywun yn dod i ffydd, da chi'n cael y dyhead, mae'n rannu. Dyn ni'n clywed y bore yma am y cyfoeth, yr excitement yma, o gael y mini metro neu o gael y Mitsubishi. Ac mae'r excitement yma'n dod. Ac yn amlwg mae'n Eseia fel, dwi'n gweld faint o'ch chi sydd wedi gweld y ffilm Shrek. Chwod mae'r donkey mynd, pick me, bron iawn, dyma beth ydych chi'n weld yma'n hyn, mae Eseia. Chwod, mae gen i bron iawn y drindod sydd yn siarad. Chwod, pwy sy'n mynd i fynd? Mae Eseia fanna'n jumpio fyny i lawr, dwysiwch fi. A mae'r brwdfrydedd yma yn rhywbeth amlwg iawn, da ni'n ei weld. Felly, ond wrth i ni fynd ymlaen drwy'r darn, da ni'n gweld hynny di bod y neges ddim wastad yn hawdd. Dydy'r hyn mae Eseia mynd i fod yn ei wneud, dydy'r gorfoledd neu'r lefel yma mae o'n efo ar hyn o bryd, ddim yn mynd i bara am byth. O ran, mae'n newyddeb yma, mae'n excitement yma. Ond mae'n strygl anodd hynny di, a gafod Eseia, os da ni'n edrych ar y darn bod wedi cael ei lifio'n ei hanner, hynny di, dod o ddim yn rhywbeth hawdd iawn i wneud.
Ond oedd y deheuad ma'n fo, herwydd bod y newid ma wedi digwydd yn ei galon o, oedd o'n gweld.
Ac da ni'n gweld yn amlwg, da chi'n meddwl, y comisiwn mawr yn Mathew, dde.
Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd gan ei beidyddio hwyd yn enw'r tad a'r mab yr ysbryd glân. A da ni'n gweld bod Dyw yn hanfon ni allan, hynny di. Bod, ag y pwynt hefyd ydy, mae o'n hanfon ni allan fel ydyn ni, hynny di. Da ni ddim yn sort of ddim yn disgwyl, da ni'n dal yn mynd i fod yn bobl sydd yn methu. Da ni ddim yn gorfod cyrraedd rhyw certificate exam o fod yn Gristion cyn da ni'n gallu yn gyrru allan. Mae o yn gyrru ni allan er bod ni ddim yn bell o fod yn berffaith. Ac dyma'r sort of y darlun de, da chi'n meddwl, da ni'n gallu meddwl, sut dwi'n mynd i wneud hyn? Da chi'n meddwl, mae yna gymaint i wneud, ond dach chi'n bod, dim ond rhyw wind-up, dach chi'n bod, trucks gyda fi, sut dwi yn mynd i wneud o. Ond be da ni'n weld yn glir iawn iawn, ydy bod Dyw yn arfogin i dde. Ac os da ni'n rhoi yn adio'r ysbryd glân i mewn, hynny di, mae'r mission impossible yn mynd y mission possible. Ac mae hwnna yn rhywbeth da ni wastad yn goro i gofio. Bod Dyw yn rhoed i ni, yn rhoed yr hyn dyn ni angen i wneud y gwaith, i'n hanfon ni allan. Ac hefyd, dwi'n meddwl un o'r pethau sydd yn dod yn y darn, dyn ni'n darllen y darn yn Henod 6, a dyn ni'n gweld, mae'r darn cyntaf yn eitha, cyfforddus, ydych chi sy'n tyfadnod un i wyth. Ac wedyn dyn ni'n gweld yn fan hyn, da chwod, hynny di'r neges yn weddill y bennod, ddim yn un hynod o, mae'n neges galad, da ni'n gweld yn fan hyn, bod barn Dyw yn dod drosodd yn glir iawn, iawn, iawn. Ac mae'n hawdd iawn i ni weithiau i drio gweld allad, i drio meddwl, sut mae hyn yn ffitio efo'r neges, da ni'n gweld neges yr Efengyl. A dwi'n meddwl un o'r pethau da ni'n weld yma'n hyn ydy, da ni wedi gweld ar y dechrau sancteiddrwydd Crist, da ni wedi gweld pa mor anhygol ydy o. Ac mae cyfiawnder Dyw yn amlwg yn rhan hollol, hollol hanfodol o'i gymeriad o. A be da ni'n weld, ar neges da ni'n weld drwy Eseia hyd, ydy'r thema yma o ras yn dod trwy farn. Da ni'n gweld Dyw yn delio fo'i bobl. Ac ma nhw'n mynd drwy bethau tyff. Ond da ni'n gweld, da ni wedi mynd drwy'r adnodau 9, reit 13, be da ni'n weld yr adnod ola, had sanctaidd i wei boncyff. O'r hyd, da ni'n gweld y ffordd mae Dyw yn delio, y farn ma'n dod, mae'r gobaith newydd ma'n dod allan. Da ni'n cael yr had sanctaidd ma, da ni'n gweld Dyw efo cynllun, efo gobaith yn dod allan o'r llanas ma, o'r ganol y mwd. Mae Dyw yn codi i bobl allan. Ac mae hwnna yn rhywbeth clir iawn, 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 da ni weld am ymwneud rhywbeth sy'n dod drosodd a drosodd drwy Eseia i gyd. Achos, yn aml iawn, dwi'n meddwl hefyd, bod fel Crisnogion, mae Crisnogion yn gallu ymddangos yn llawer iawn mwy bitr os liciwch chi. Da ni'n gallu gwneud pethau. Dach chi'n modd, da ni'n meddwl sut ar y ddiar nes i wneud hynna. Ac mae rai ni gofio, wrth ni ddod yn ôl, wrth ni barhau i rannu y neges, bod ni di'n clipio mewn, hynny di, bod y caribina yna yn saff, bod ni di'n clipio mewn a bod Dyw yn codi ni fyny. Felly, dyna'r her heno yma, bod Dyw wedi dangos i hyn i ni. Dyn ni'n gweld bod o wedi dangos i ni pwyd ni hefyd. Mae o yn codi ni fyny ac mae o yn hanfon ni allan. Felly, y cwestiwn heno yma, ydy'n cael onan ni wedi ildio yn llwyr i Iesu? Da ni yn barod i drystio yn y fo'n llwyr? Ydy ni o ddifri yn trystio yn y fo ac yn y fo yn hunan? Ac ydy ni jyst yn barod i ildio yn hunan yn llwyr iddo fo? Hynny di, mae reid yn yr helicopter i gael am ddim. Diom yn gofyn ddim byd gynnu ni. Mae reid yna i gael. A diom costio ddim. Mae Iesu wedi talu'r plis. A mae di talu'r plis yn llawn. Lly, dwch ni gymryd hwnna'n gysur. Dwch ni gofio hynny a dwch ni orfoleddu yn hynny. Dwch ni weddio i orffan.